halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-ka Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa sabtii 16-ka bisha Ebreel sanadka 2016-ka. idaacaddeenna Saaki Caalamka waxaa soo jeedinaya Sahra Ciilan Nuuri, anigu waa Maxamed Falaad Xasan.
qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dowladda hoose ee xamar oo sheegtay in goobo ka mid ah magaalada ay ka socdaan dhaqan xumo laga minguuriyey dibadaha oo ku soo badanaya magaalada Muqdisho.
Waxaad arkaysaa meelo daraagiska lagu gado oo ay joogaan ciidamo hubaysan oo ama booliis ama militari ama nabadgudda ama umad kale leh. Waxaad arkaysaa meelaha qaarkood in xantooda aan maqlayno, in xataa dad madax oo meelaha qaarkood ay la kulmayeen waxyaaba noocaasa. Dhibaatadu hadday tanku ka batana, cid goori u xakamayn karta ma lahan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xaaladda nololeed ee Soomaalida ku sugan magaalada Athens ee dalka Greega.
dalalka Ghana iyo weliba Togo oo laga cabsi qabo weeraro inay ku qaadaan kooxaha xag jirka ahi.
xubintii sicirka iyo suuqa iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu door karoona.
xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa booqday markab dagaal oo uu Mareykanku leeyahay oo ku sugan koonfurta badda China jimcihii shalay, isagoo carabka ku adkeeyey sida ay Mareykanka uga go'an tahay ilaalinta ammaanka jiidaasi. Master Carter oo ku dul taagnaa markabkaasi oo lagu magacaabo USS John C. Stennis ayaa waxa oo diyaaradu ay ka dul haadaan ayaa warbaahinta u sheegay in Mareykanka uu gacan buuxda uu ku sii hayn doono doorka muhiimka ah ee ay ku leeyihiin ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida gobolkaasi. dowladda Mareykanku waxay sheegtay inay sii kordhinayaan joogitaankooda koonfurta badda China iyo xuduudka gobolka ee Asia Pacific si ay xulufadooda u tusaan taageerada ay la garab taagan yihiin iyadoo aan looga dan lahayn dal amaba cid gaara. taasina waxay sheegeen in joogitaankoodu yahay mid nabadgelyo oo deganaanshiyaha gobolkaasi dhiirigelinaya.
ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa amar ku bixiyey in ciidamo iyo saraakiisha gurmadka oo dheer ee koonfurta dalkaasi loo diro, halka oo laba dhulgariir oo xoog badan ay ku dhufteen toddobaadkan. warbaahinta NHK ee dalka Japan ayaa ku soo warramaysa in 11 qof ay ku dhinteen dhulgariirkii labaad oo dhacay sabtidii meel ku dhow magaalada Kumamoto, halka 9 qof oo kalena ay ku dhinteen dhulgariirkii ka horeeyey ee ku dhuftay isla gobolka Khamiistii ka horeysay. hay-adda dhulgariirada la socota ee Japan ayaa soo saartay digniin dhinaca tsunamida ah, gaar ahaan xeebaha galbeed ee jasiiradda Kyushu dhulgariirkii ugu dambeeyey kadib, laakiin digniintaasi ayay ka noqotay saacado yar kadib. ra-iisul wasaare Abe ayaa amray gurmadkan dheeriga ah in loo diro gobolka. 1600 askar ayaa goor horeba heegan la geliyey gobolkaasi, waxaana weheliya 2000 oo booliis ah iyo 1300 oo ciidamada dabdamiska ah si ay gobolka uga caawiyaan inuu ka soo kabto musiibada ku dhacday.
dagaal culus oo dhexmaraya dowladda iyo mucaaradka ayaa lagu soo warramayaa inuu ka bilowday dalka South Sudan wax ka yar 5 cisho ka hor xilligii la filayey in uu yimaado hogaamiyaha fallaagada mucaaradka ah Riyaag Mashaar inuu soo gaadho magaalada Juba. afhayeen u hadlay jabhadda mucaaradka ah ee SPLA ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay weerar ku qaadeen saldhig ay leeyihiin mucaaradka oo ku taala degmada Rubakano. hadalkaasi ayay dowladduna waxa ay sheegtay in goobtaasi dagaalku ka dhacay, balse weerarka waxay ku eedeeyeen mucaaradku inay soo qaadeen. afhayeenka u hadlay mucaaradka ayaa isaguna sheegay in dowladdu ciidamo ay leedahay oo hubaysanay ay weerar ku qaadeen jabhadda Arbacadii iyo Khamiistii lasoo dhaafayba.
halka warkaasi kala socoteen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. magaalada Muqdisho waxaa sanadihii ugu dambeeyey ka socday dib u dhis xoogan iyo ganacsiyo kala gedisan oo magaalada ku sii xoogaysanayay. inkastoo magaaladu ay horumarayso ammaanka oo sidii hore ka wanaagsanaanaya awgii ayaa culimada iyo waxgaradka muqdisho ay ka digayeen goobo ganacsi oo falal dhaqan xumo ah ay ka socdaan oo ku soo badanaya magaalada burburkii ka hor magaalada muqdisho waxaa ka howlgeli jiray ciidamo ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka xamar oo ka hortegi jiray falalka anshaxumida ah wariyaheena axmed xasan colaad ayaa arrintan ka wareystay taliyaha ciidamada ilaalinta deegaanka xamar jeneraal cabdinaasir maxamuud indhaqarshe wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sababta ciidankiisa oo beri lagu yaqiin ciidan katiinado iyo burar oo keliya wata ay hadda u hubaysan yihiin
waa runtaa hub way qaateen wayna haysan doonaan sababtuna waa wacyiga magaalada ka jira mataal yar markaan kuu soo qaato ciidan labadsugudo hubaysan ma aragta weriga ama labisan weriga miyaad aragtay ayagoo iyagoo labisanaa la arki jiray hadda waxaad arkaysaa labadsugud wadata digni ka wadata waxaad arkaysaa asluub amniga laleeyahay amniga wax ka sugaysa amniga shaqo kuma lahayn waxay ahayd xabsiyada ilaa jirta sababtoo ah waqtiga ayaa keenay in hub la qaato si ay u difaacaan naftooda iyo maalka dowladda hoose ee xamar ay mas-uul ka yihiin
ma jiraan marka maadaama aad sheegtay inay hub qaateen ciidanka wax caqabadaa oo ka hor yimid ama dilalka ka dhaca magaalada muqdisho oo kale qorshayaal noocaasa oo ciidanku ku dhaca ma jiraan
dhibkaasi wuu dhacaa inkastoo ayaga looga badan yahay waxayna kala mid yihiin ciidamada kale ee jira ama dadweynaha waddanka gobolka joogo kale dhowr qof in badan baa la dilay qaaraa bam lagu soo tuuray qaaraa curyaan ku noqday qaaraa la dilay wax badan oo muxuu ahaato dhibaataa waa ay ka soo gaartay haba u badnaadaane qaybta canshuuraha ee suuqyada
dhinaca anshax oo kale markaad fiiriso magaalada meelo badan waxaa jiro aad ku arkaysid waxyaabaha oo anshax darrada oo kale oo ciidankuna wuxuu ka mid ah waxyaabaha la dagaalama oo berigii hore lagu yaqiin anshaxumada marka hawshaas ciidanku miyuu hadda faraha ku haya
anshaxumada markaad usoo noqoto dhibaatada waddanka ku dhacday ayay ka mid tahay waxaad arkaysaa meelo daraagiska lagu gado oo ay joogaan ciidamo hubaysan oo ama boliisla ama militarila ama nabadsugudla ama umad kale leh waxaad arkaysaa meelaha qaarkood in xantooda aan maqlayno in xataa dad madaxu meelaha qaarkood ay la kulanyihin waxyaabaha noocaasa marka way jirtaa dhibaatada noocaas oo dhibaatadu hadday tanku ka batana cid gooni u xakamayn karta ma lahan qaybtii nabadgelyada alaabta hadda ayaa aasaaskeeda lagu jiraa ku talagalkeedu wuu jiraa duqa magaalada waan ka wada hadalnay insha allahu ahna guddoomiyaha gobolka sheekh yuusuf xuseen jimcaale wuuna ballan qaaday in aan samayn doono waana la dhisayaa isagoo waana ku mahadsan yahay arrintaas waana ka shaqayn doonaa mar dhow shaqooyinka caadiga ahaa ee ahaa amniga iyo nabadgelyada qaybtii la dhihi jiray boliisiya bonkastuum oo qaybta nabadgelyada iyo amniga la dhihi jiray ay shaqayn doontaan umalaynayaa maran dheerayn sida aan ku wada hadalnay waana ka qayb qaadan doonaa laakiin waxaad ogaataa amnigii macnaa amnigiiya la dhihi waxaan dhihi lahaa adaabtii adaabtu way xumaatay jidkaa qaad lala fadhiyaa daraagistaa lala fadhiyaa dhaqan xumaa jirta shiishadii qurunaa jira waxyaaba hoteello waxaas ku caanbaxayaa jira iyo meelo gooniya lagu gado iyo dad mas-uuliyiin oo ku xiran oo waktigaas kudhex jira marka anshaxii wuu aad xumaaday laakiin insha allah tartiib tartiib isoo wanaagsanaysaa waana ka
shaqa waxaa leedahay mar dhow ayaa hawshaas bilaabayna
insha allah waxaan jecla hawshaas inay mar dhow bilaabato
sidii loo ciribtiri lahay
sidii loo ciribtiri lahay shaqooyinka noocaasa ciidamada kale oo sharaftalena waxaan ka codsanaynaa gobolka nagala shaqeeya sidii boliiska inaba sugud inay nagala shaqeyn doono haddii adiiba
deegaanka oo kale markaan ka hadalno waxaa jiro dhulal badan ama meelo badan oo laysku qabto oo dhibaato ay ka dhacdo ciidanku qaabkay uga qayb qaataa markii saasoo kale ay dhacdoo kale oo dhulalka laysku qabsado kale
horta dhulalka laysku qabsado dhul haddii laysku qabsado aragta waxaa laysku qabsadaa dhul dukumenti leh dhul dukumenti aan lahayn layskuma qabsado dukumentiga ayaa qalad ka yimaadaa dukumentigaasna waxaa qaladkeeda saxa guddiga khilaafaadka dacwooyinka dhulka gobolka bandir ayaa jira qaarna maxkamaday aadaan laakiin salkoodu maxkamad kastoo la tago guddiga khilaafaadka usoo noqonaysaa ayagaa samaynaya waxaa jira muxuu ahaa joometiraad tegaya guddiyaa jira guddoomiyay leedahay guddiyay leedahay ayagaa kala saxa joometiradaas injineer dhulka ayaa sameeya anaguna waxaan aragno aan soo qabanno oo samaynaya ayagaan u keennaa waxaan dhahnaa kala saara dadkan ayaa haysta marka anagu maxkamadda maahin laakiin
ciidankiiyaan
nahay ayagaan usoo gudbinaa marka shaqooyinka sidaas aynu kala leenahay
waanlaakiin way bateen waqtiyadii dambe isqaqabsigu aad buu u batay maxaa keenay marka
waxaa keenay dhibaatada waddanka ka jirta iyo duruufaha saayidkaa soo kornay ayaa keenay waxaa dhacda mararka qaarkood gurigaaga adigu aad leedahay ayaa intu ku yimaado wuxuu weydiisanaa safarloogada aad leedahay loo dalanbarkaaga waxaa kugu dhowaa laga yaabaa guri qof kale uu leeyahay ama ka maqan yahay ama muxuu ahayto markaas aan qof lagu ogeyn qolows ka soo diyaarsanaya uu leeyahay warheer shahaado io noqda gurigaanaan anigu leeyahay dokumenti tablikad ee loo sameynaya degmada lemaanaya maxkamada la geynaya dadkaasaa u dhaaranayo qalada magaalada sidaas uga dhacaa jira laakiin wax laga hortegayo la daba taagan yahay waa hadday ahaan lahayd ciidanka hadday ahaan lahayd waaxda dhulka hadday ahaan lahayd guddiga khilaafaadka dacwooyinka dhulka waxaasoo dhan waa laga shaqaynayaa waana dhammaan doonaa wax walba waxay kusoo noqonayaan sida sharciga uu yahay haddii ilaahay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar jeneraal cabdinaasir maxamuud indha qarshe oo warramaya wariyahayga axmed xasan colaad
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee magaceeda loo soo gaabiyo i o m ayaa ka digtay in tahriibayaasha tirada badan ee dhowaanta dhinaca badda ku galay dalka talyaaniga tiradoodu ay sii kordhayso ku dhowaad 6,000 oo qof oo magangeliyo doona ayaa dalka talyaaniga tegay salaasadii lasoo dhaafay oo keliya sida ay sheegtay hay-addaasi i o m haddaba toddobaadkii hore tiro lasoo saaray 13-kii bishii ebril bishan ebril aynu ku jirno ayaa la sheegay in tirada muhaajiriinta talyaaniga gaadhay ay kor u kacday 100-kiiba 137. waxaa daba jira soomaali tiro badan oo ku nool magaalada athens ee dalka greega oo ay halkaasi ku haysato dhibaato nololeed. wariyahayaga cumar xasan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xidhiidhay cabdiyare muuse axmed oo ka mid a soomaalida halkaasi uu tahriibtay.
cumarow noloshooda waxaan dhihi karnaa xilligan aad bay u adag tahay, sababtoo ah dad waxaa jiro ilaa iyo 4-5 bilood Athens jooga. cumarow guryahood qolkiiba waxaa laisugu geynayaa ilaa iyo dad gaarayo 8-10 calaanqafaana lacag looga qaataa oo joodarigiiba waxaa lagu kireeyaa $60, $40 waxaa lagaa qaadanaa raashinkii, lixdan kiradii. markay dad qofkii la arko lacagtaas ma bixi karto oo dadku mabada awoodaan. qaarkood lacagihii guryihii iyo nolosha ay ku maarayn lahaayeen maba awoodi karaanba.
waxaad ii sheegtay in ay jiraan mukhallasiin ku hawlan in ay dadka soo geliyaan greega, sidoo kalena ay greega kasii tahriibiyaan iyaga oo sii marinaya serbiya iyo waddamo kale si ay midooda yurub u gaadhsiiyaan. mukhallasiintaasi waa kuwa sharci darra ku shaqeeya, sidee iyaga usoo gelin karaan ama uga saari karaan waqtigan xaadirka?
cumarow, waxaa jirto horta soomaalida mukhallasiinta iyo waxaa wada shaqeysare gurdiyiin ah. marka qofka soomaaliga muqalafka soomaaliga liishiinayo lacagtiisa xawaalada la dhigaa, kadibna waxaa gacanta loo gelinayaa nin kurdish ah. wuxuu kala kulmo sharciga qaar kuleeyay qof diyaar u ah waaye, ma fahamtay? rag waxaa jiro xuduudka macedonia la geeyey, lacagta lagula heshiiyey lacag ka badan la dhahay fasax, iyagoo qaarkood loo geysay jirdil iyo waxyaaba lamid ah. markii wallaahi guud ahaan way adag tahay safarka boodharadii xiran dadka la marsiinayo. dadkuna waxay ku doorbideen lacagta jaban ee ku marayaan dhulalka boodharada xiran macedonia iyo serbia iyo hungary iyo weliba dadka soomaalida ah oo inta badan qaarkood diidan dhulka inay maraan. taasina waxaa loo sababayn karaa xagga yurub oo waddanka hungary qofka waxaa laleeyay hadduu faraha uu ka dhigto waddamada kale yurub ma aqbalayso. markii qaar baa door biday inay badahii maraan, qaarna tareella in lagu xareeyo talyaani la gaarsiyo. safaradu way kala duwan yihiin looga baxo Athens. cumarow
cabdi yare, adiga qudhaadu waxaad ku timid greega tahriib, waxyaabaha ugu daran ee ay soomaalidu la kulmaan ee aad u soo joogtay maxaa ka mid a?
wallaahi cumarow, waxaa ka mid a dad gaarayo ilaa 48 qofood laba habeen ka hor in bas lagu qaaday la geeyey meel jasiirad ah guri ku dhow badda lagu xareeyey. nimanka muqallasiinta inay kaxiyaan la rabay connectionka lahaayeen ka tageen booliisna network kasoo daba kacay uguna yimid halkii. 48-dooda bas loo wacday, xarun booliis la geeyey, baaritaan lagu sameeyey, warqadahooda la ogaaday in dadkan jasiiradda kasoo galeen qaxootina ku joogaan Athens. dadku waxay sheegteen in noloshii Athens ay ku adkaatay, halkan ay u yimideen qaab shaqo oo inay beeraha جزيرتها كدلو إن شقة أسوء آذين سين نلاشوا عودة بران أتنس كدنا والليس كسيداي أو أتنس كوسولاتين مركي إذا توينك وبدنجين سفر كمغلط كمرك أقول هشيو إنه تلاقو غاض أو تلاقي كوجيو وحالك يا وبدا لوجينا نمن كرديون ونمن كذا كوضان وحديد كرت مجت وحالك يا سفر كنوع عرض إن هذا هيلين أو لوجود خيمة كدوان مرك وحيابها وبدنجين
waan gartay Soomaalidu waxay og tahay in midowga Yurub uu bilaabay in uu kumanaan kun oo tahriibayaal ah dib ugu celinayo dalka Turkiga waa maxay rajada ay ugu soo dhiranayaan in ay wali soo tahriibaan
horta wixii ka horeeyay heshiiska annaga waxaan ku joognaa aslan waxaan ku joognaa warqad ku xooti UNHCR aan ka soo qaadanay qof walba jasiiradii oo xilligaas markabka European Union ka oo keenay markii wixii heshiiska ka dambeeyay waaye wixii jasiiradaha maanta aan soo dhaafi karin muqallasiintana dadaal farabadan ay sameeyeen iyagu doonayo lacag inay ka helaan waa la soo bixin waaye kulli rajadooda kuwaas waa iska 50-50 balse annaga fursado badan aan noo bannaan Griiga qofka markuu gudaha ugu jiro warqad qaxooti oo haysto faraha oo dhigan kara lafta oo kaarka oo qaadan kara marka wallaahi waxaan dhihi karaa balse nolosha Griiga ayaa waxa iska taa xilligan mid iska adag qofta in bil loo soo diro ku noolaa karamaane shaqana ma laha hay'ado ka caawinaya xagga noloshana ma jiraan
tira intee la'eg oo Soomaaliya ayaa ku nool magaalada Athens qiyaas ahaan intaad ogtihid maxaad se kula talin lahayd dadka iyagu ku tala jira inay u soo tahriibaan qaarada Yurub
Umar oo guud ahaan tirada guud dad yani kor u dhaafay ilaa 600 qofood waaye hadii tirkoob lagu sameeyo gurigiiba waxa hadii aad kormeer ku tagto ama aad booqato waxaad kula kulmaysaa dad ilaa ay qontan ilaa 600 markii waxaad moodaa mararka qaarkood in dadka yaraanayaan sababtoo ah guriga in loogu tagaaliya waa la qabanaya Turkiga la isku celinaya saan way iyadoo la doonayo dadka in lacag laga helo qaar baa la leeyahay jafta in marsiinina dhulka mara oo Serbia, Hungary iyo wadamada Austria sidaas aan ugu lageyna qaar badihii loo dirayaa markii qofka soo safar xilligan diyaar u ahayna safar la gelinaya markii taasa keenayso tirada inay hoos u sii yaraato
kaasi wuxuu ahaa Cabdiyare Muuse Axmed oo ka mid ah Soomaalida ku sugan magaalada Athens ee dalka Griiga wuxuu qadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA-da Umar Xasan oo Washington jooga
wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa in dhawaalaba ku jiray feejignaan sare wixii ka dambeeyay weeraradii lagu qaaday hoteello ku yaala dalalka Mali, Burkina Faso iyo Ivory Coast. Haatana dalka Ghana ayaa dokumenti la dusiyay oo dhinaca ammaanka waxa ay muujinayaan in dalkaasi iyo Togo ay bartilmaameedka xiga u yihiin garabka Al-Qaacidada ee horey u sheegtay mas'uuliyadda weeraradii hore ee aqim. Madaxweynaha Ghana John Mahama ayaa u sheegay dadweynaha dalkaasi inaysan argagixin. Francisca Kakra Forson ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Accra caasimadda Ghana. Waa tan saaric ila nuro studio ee goolisa oo inoo soo jeedisa.
War ay saxaafaddu si hoose u heshay oo soo xiganaya warar dhinaca sirdoonka ah oo laga helayo golaha amniga qaran ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in halista weerar argagixiso oo lagu qaado dalka Ghana inay tahay mid suurtagal ah. Dokumentigan la helay ayaa ku socday waaxda socdaalka ee dalkaasi Ghana. Dokumentiganina waxa uu ku baaqayaa in si xoogan loo ilaaliyo xuduudaha dalkaasi laga soo galo, isla markaana meelaha wadanka laga soo galo oo ay garoomada ku jiraan si aad loo baaro, gaar ahaan dadka ka yimaada dalalka Mali, Niger iyo Libya. Warqadan ayaa la soo dhigay baraha ay bulshadu ku xiriirto waxana soo xigtay wargeysyada dalkaasi ka soo baxa. Madaxweynaha dalka Ghana, John Mahama, ayaa ka jawaabay warqadan la dusiyay kana hadlay raadiyaha dawladda waxana uu dadka u xaqiijiyay Khamiistii la soo dhaafay inay mas'uuliyad gaar ah ay iska saarayaan ammaanka, dadkana ay ka codsanayaan inay istajiyaan.
We have trained our own special forces. Currently we have a significant number on standby.
Waxaanu tababaray ciidamadeena gaarka ah, haatanna tiro badan oo ka mid ah ayaa heegan ku jira. Diyaar baan u nahay weerar kasta oo noocana, laakiin sidoo kale waxaanu u baahanahay feejignaanta shacabka.
Dawladda waddanka Ghana ayaa gelisay dalkaasi heegan sare bishii March la soo dhaafay kadib markii Al-Qaacidada Maqrib ee loo yaqaano Aqim ay weerar ku qaadeen xeeb loo tamashla Togo oo ku taala duleedka magaalada Abidjan. ee caasimada Ivory Coast isla markaana ay ku dileen 19 qof. Dokumentigan la helay ayaa waxa uu tibaaxaya in warbixintan laga helay Ivory Coast oo ay ku jiraan qoraal uu sameeyay qofkii ka dambeeyay weeraradii Abidjan oo muujinaya kuwii weerarka geystay inay dalkaasi ku soo galeen gaari nooca 4 wheel drive ka loo yaqaan oo ka diiwaan gashanay dalka Niger. Dokumentigu wuxuu intaasii ku daray in kuwii weerarka geystay ay waxyaabihii ay qirxiyeen iyo hubkoodaba ay ku soo dhaxiyeen qaybta taayirada lagu xiro ee kaydka baabuurka ay wateen. Madaxweynaha dalkaasi Gaana ayaa sheegay in warbixinadaasi sirdoonka in la dusiyo ay ahayd nasiib darro.
You didn't need to put the intel in there. You just needed to send a directive asking for alertness and asking them to search more thoroughly vehicles and all that.
Lama baahnayn in warar sirdoon kuwii sameeyey ay baraha bulshada dhex dhigaan. Waa kaliya oo loo baahnaa in ay ka soo saaraan wareegto dadka faraysa inay feejignaadaan, ciidamada amraysa in gawaarida ay si weyn u baaraan. Dal walba oo ku yaala galbeedka Afrika halis ayuu ku jiraa. Annaguna halis noogama imanayso dibadda oo kaliya, laakiin waxaa halista ay ka imanaysaa xoogag gudaha ku jira. Waxaan haynaa daliilo muujinaya in dad reer Gaana ah la xagjireeyey, qaarkoodna waxayba dalka uga baxeen si ay ugu biiraan kooxaha xagjirka ee argagixisada.
Madaxa xarunta argagixisada dirirka ee galbeedka Afrika ee magaalada Accra, Matahara Muqtar Muumini, ayaa qaba in loo baahan yahay in dadku aanay argagixin.
We need to ensure vigilance to reporting of suspicious activity. However, we've got to be very careful.
Waxaan u baahanahay inaan xaqiijino feejignaan iyo in ciidamada ammaanka lagu wargeliyo wixii laga shakiyo. Laakiin waxaa kale oo lagama maarmaan ah in laga fogaado in lagu kaco falal xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha iyadoo cudurdaar looga dhiganayo dagaalka lagula jiro argagixisada.
Weeraradii ay kooxda aqimee Al-Qaacida taageersan ee Maqrib ay ka fuliyeen Burkina Faso iyo Ivory Coast ayaa astaan u noqday kororka heerka qayladhaanta ee ay kooxdaasi sameeyeen, waayo markii hore wararkoodu waxay ku koobnaayeen waqooyiga Afrika iyo qaybo ka mid ah gobolka Saaxil.
Warbixintii Francisca Kakra uu ka soo diray Accra waxay noo soo jeedinaysay Sahra Cila Nuur.
Jimcihii shalay ta magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxaa ka dhacay dibadbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeeday heshiis muran badan dhaliyay oo ay xukuumadda dalkaasi Masar ay laba jasiiradood ku wareejisay dalka Sacuudi Arabiya. Kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa socod ku marayay wadooyinka magaalada Qaahira iyagoo ugu baaqayay xukuumadda madaxweyne iyo gaar ahaan madaxweyne Cabdul Fattaax al-Sisi in uu xilka isaga dego. Mr. Sisi ayay ku dhaleecaynayeen heshiiskaasi oo dhaleeceyn xoogan kala kulmay go'aan labadaasi jasiiradood ee badda cas ku yaalla uu ku siiyey boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan mar uu booqanayay dhowaanta Masar. Jasiiradahaasi oo ay Masar maamulaysay tan iyo 1910-kii. Wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixinta noo soo diray.
Dibadbaxyada oo bilowday salaadii Jimcaha kadib ayaa saameyn ku yeeshay shaaracyada waaweyn ee magaalooyinka Qaahira, Giza, Iskandariya iyo Mansuura. Ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha ayaa banaanbaxyada u adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo rasaasta rabarka si ay u kala eriyaan dibadbaxyaasha. Ciidamada amniga ayaa xirxiray 10 masaari ah kadib markii ay si xoog ah u kala dareeriyeen dibadbaxyaasha diidan in dowladda Masar jasiiradaha Tiraan iyo Sanaafiir ay ku wareejiso dowladda Sacuudi Arabiya. Sida warbaahinta masaaridu ay sheegayaan, dibadbaxyaasha ayaa laga soo qabqabtay magaalooyinka banaanbaxyadu ay ka dhaceen, kuwaasoo qayb ka ahaa kumanaan masaari ah oo dhigayay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan siyaasadda xukuumadda waddankani. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Masar ayaa xaqiijisay 10 qof oo rayid ah inay ku dhaawacmeen dibadbaxyada ka dhacay guud ahaan gobollada dalka. Shaaracyada waaweyn ee magaalooyinka Qaahira iyo Iskandariya ayaa si weyn waxa isaga horyimid ciidamada amniga iyo dibadbaxyaal caraysan oo ku dhawaaqayay erayo ay ku dalbanayaan inay dhacdo xukuumadda masaarida. Dibadbaxyaasha oo sitay boorar ay ku diidan yihiin madaxweynaha xukuumadda waddankan ayaa sidoo kale ku dhawaaqayay halkudhugyo ay ku diidan yihiin in labadaasi jasiiradood lagu wareejiyo boqortooyada Sacuudi Arabiya. dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda waddankani ayaa sheegtay in heygan ay geliyeen kumanaan ka mid ah ciidamada amniga si loo sugo nabadgelyada dalka oo dhan. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda dalkani ayaa lagu sheegay dibadbaxyada ka dhacay Qaahira iyo magaalooyin kale inuu soo abaabulay ururka Akhwaan Muslimiinka ee mamnuuca ka ah dalkani. Go'aanka dowladda Masar ay ku sheegtay in jasiiradaha Tiraan iyo Sanaafiir lagu wareejinayo dowladda Sacuudi Arabiya ayaa lagu dhawaaqay xilli boqorka dalka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdulcaziis uu booqasho ku joogay dalkani. Baarlamaanka dhowaan la doortay ee Masar ayaa lagu wadaa inuu ka doodo arrinka ku saabsan jasiiradahaasi, waxaana loo malaynayaa inuu ansixiyo, taasoo si weyn ay uga soo horjeedaan shacabka waddankani. Madaxda dalka Masar sida madaxweyne Al-Sisi ayaa ku doodaya jasiiradahaasi inay ka mid yihiin dhulweynaha Sacuudi Arabiya oo Masar lagu wareejiyey sanadii 1950-kii si aysan Israa'iil u qabsan. Dowladda Israa'iil ayaa xuku qabsatay jasiiradaha Tiraan iyo Sanaafiir sanadii 1976-kii, inkastoo dowladda Masar ay dib ula wareegtay. Qaar ka mid ah dadka masaarida ayaa ku doodaya in xukuumadda ay iibinayso dhulka Masar si ay u hesho kaalmada Sacuudi Arabiya, inkastoo ay jiraan shacab badan oo xukuumadda Masar ku taageersan qaraarkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Hagaag dhegeystayaal, haatanna kusoo dhawaada xubintii sicirka iyo suuqa wariyahayaga Axmed Xasan Colaad ayaa magaalada Muqdisho ka soo diray.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii sicirka iyo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Muqdisho. Haddii aan ku bilaabo sarifka lacagaha qalaad, boqolkii dollar heerka bixinta wuxuu marayaa 2,300,000 oo shilin Soomaaliya, halka qabashaduna ay marayso 2,290,000. Boqolka yuuro heerka bixinta $108, halka qabashaduna ay marayso $106. Boqolka dirham heerka bixinta $27.5, halka qabashaduna uu marayo $26.5. Boqolka riyaal heerka bixinta $26.5, halka qabashaduna ay marayso $25.5. Lacagta Banka Ingiriiska ayaa heerka bixinta waxay maraysaa $138, halka qabashaduna uu marayo $135. Boqolka birta Ethiopia heerka bixinta $75,000 oo shilin Soomaaliya, halka qabashaduna ay marayso $66,000 oo shilin Soomaaliya. Kunka Franka Jibuutiya ayaa bixintiisa wuxuu u joogaa $110,000 oo shilin Soomaaliya, halka qabashaduna uu marayo $90,000 oo shilin Soomaaliya. Haddii aan u weecanno dhinaca raashinka quutul daruuriga, bariiska safaariga loo yaqaan 50 kilo waxa uu joogaa $23.5, halka bariiska xamsaha loo yaqaan isagana uu marayo $32.5. Sokorta 50 kilogram ayaa waxay joogtaa $27. Burka 50 kilogram wuxuu isaguna joogaa $20.5. Saliidda 20 liter oo ku jirta caaga waxa ay joogtaa $18.5, halka fuustada saliidda caaga ah ay joogto $135. Baastada loo yaqaan Santa Luja ayaa maraysa $8.6, halka caanaha kartoonkii hilaalka uu marayo $76. Caanaha bahja loo yaqaan kartoonkii ayaa waxa uu joogaa $63. Dhegeystayaal, intaa hayno joogo barnaamijkii sicirka iyo sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada Muqdisho. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana, waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin.
Axmed Xasan Colaad aad buu mahadsan yahay guud ahaan idaacaddii subaxnimo. Waa nagaynta, waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaad Xasan oo idin la sida iyo subax wanaagsan.
Waxa iga dardaarana ducadu ma noqotee.